portréty.
Mluví-li se u nás v souvislosti s rokem 1968 o ekonomických reformách, padá nejčastěji jméno Otty Schicka. Téměř zapomenut je dnes člověk, který v onom složitém roce stál v čele důležitého rezortu. Ministrem financí byl tehdy Bohumil Sucharda. V jehož životopise byste našli i tak zajímavé položky, jako například post výkonného ředitele Mezinárodního měnového fondu a na druhé straně i účast na československé měnové reformě v roce 1953. Připomenout Bohumila Suchardu a jeho cestu 20. stoletím se vám v dnešních portrétech pokusí Antonie Doležalová z Vysoké školy ekonomické, která se zabývá dějinami hospodářské politiky 20. století a dějinami českého ekonomického myšlení. Přeji hezký den.
Já také přeji hezký den.
A od mikrofonu vás zdraví také David Hertl. Pozdější ministr Bohumil Sucharda se narodil 20. dubna 1914 v Tuháni u Semil. On potom studoval Vysokou školu obchodní, kterou absolvoval v roce 1937. Napadá mne, jaká rodina si mohla dovolit vydržovat vlastně mladého muže v Praze na vysoké škole, protože v těch životopisech, které se objevovaly v dobách socialismu tady u nás, se vždy důsledně uvádělo, že je dělnického původu. Jak to tedy bylo?
Tak Bohumil Sucharda určitě byl dělnického původu, už z toho důvodu, že v záznamech najdeme, že jeho tatínek byl továrním tkalcovským mistrem. Bohumil Sucharda byl zřejmě šikovný student na střední škole, maturoval na státní československé reálce v Nové Pace v roce 1933 s vyznamenáním a nastoupil na Vysokou školu obchodní ve školním roce, myslím, 1933-34. A v poznámkách při tom zápisu do prvního ročníku má uvedeno nejenom to, že je, co se náboženského vyznání týče, bez vyznání, má tam uvedeno také to, že byl zproštěn vojenské služby, nebo že není povinován vojenskou službou a zároveň, že je zproštěn veškerých školních poplatků.
Než v roce 1948 najdeme Suchardu v Mezinárodním měnovém fondu, tak samozřejmě uplynulo 11 let od té doby, co absolvoval vysokou školu. On prošel různými bankami. Dá se nějak říci, kde se zrodil ten významný bankéř nebo významný finančník Sucharda, že najednou ta kariéra takhle nastartovala?
Přiznám se, že jsem hledala také stopy. Přesně takovouto otázku jsem si položila jako vy. Hledala jsem ty stopy v jeho studijní kariéře, dejme tomu v těch letech, kdy pobýval a studoval. Na Vysoké škole obchodní, tedy jenom abych doplnila, byla institucionálním předchůdcem dnešní Vysoké školy ekonomické, vznikla v roce 1919. A Bohumil Sucharda, když tam začal studovat, tak měl možnost potkávat se opravdu s těmi nejlepšími českými nebo československými tehdejšími ekonomy, ale když jsem v archivu ČVUT pátrala po studijních výsledcích a studijní angažovanosti Bohumila Suchardy, tak jsem bohužel zjistila, že to byl student spíše podprůměrný. A také jsem samozřejmě předpokládala, že si bral z těch volitelných předmětů předměty, které mají něco společného s financemi, když to potom byla tak zářná kariéra. Já bych k těm bankám, o kterých jste mluvil, přidala ještě živnostenskou banku, protože to si myslím, že byl post, po kterém po roce 1945 toužili mnozí, protože je samozřejmě Jaroslav Preiss to meziválečném období dal takový lesk, že získat post ředitele v živnostenské bance bylo tou prestiží nejvyšší v těch bankovních kruzích a Bohumil Sucharda se tím ředitelem těsně před svým odjezdem do Washingtonu, do Mezinárodního měnového fondu vlastně stál. No ale Bohumil Sucharda studoval zeměpis, tedy geografii, studoval spoustu jazyků, studoval angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu, ale z těch předmětů měl vždycky u zkoušek dobrou nebo dostatečnou. Ale zřejmě to byl plný student, můžeme to vyvozovat z toho, že když měl opakovaně dostatečnou z geografie, tak se jí potom zřejmě doučil, protože u první státnice z geografie odstátnicoval s doplněním, že z geografie mu bylo uděleno vyznamenání. To znamená, že dokázal, dejme tomu během relativně krátké doby, absolvovat semináře, které jeho dovednosti v tom oboru geografie výrazně zlepšily. Ale vlastně jsem tam nenašla žádné předměty, které by nás odkazovaly k tomu, že to byl odborník v otázce bankovnictví.
Takže byly to, řekněme, známosti, co ho posouvalo stále výš v té kariéře?
na mě to působilo tím dojmem, že ve správnou chvíli znal správné lidi a byl na správném místě. Odešel do soukromých bank a nepůsobil od začátku na vysokých pozicích, tak zřejmě významnou roli v jeho životopise sehrál Jaroslav Kabeš, pozdější ministr financí, protože on to byl, kdo vlastně Bohumila Suchardu dostal jak do toho Washingtonu, tak potom do té Moskvy, o které jste mluvil. Ale bližší doklady jejich přátelského vztahu jsem nenašla s výjimkou té korespondence, kterou spolu měli, když Bohumil Sucharda pobýval ve Washingtonu a Jaroslav Kabeš byl ministrem, protože se oslovovali křestními jmény, někdy dokonce Jaroušku a Bohoušku. Zdravili se sice pětiletce zdar, ale z toho bych nevyvozovala jako žádné závěry o formálnosti jejich vztahu.
Jak to tedy nakonec bylo, že právě Bohumil Sucharda se dostal do Mezinárodního měnového fondu? To přeci jenom je post velmi významný.
V archivu ministerstva financí můžeme číst korespondenci Bohumila Suchardy s Jaroslavem Kabešem a z ní tedy vyčíst, jak asi došlo k tomu, že byl Bohumil Sucharda jmenován. Musíme si uvědomit, že být výkonným ředitelem Mezinárodního měnového fondu není výsledek práce toho příslušného ekonoma na tom mezinárodním fóru, ale je to výsledek té domácí politické hry, protože ty ředitele, ty výkonné ředitele do bordu nominovali země, které do toho bordu nominovat své výkonné ředitele mohly. A stejně tak to bylo se Světovou bankou, což byla jedna z institucí, která těmi Bretton Woodskými smlouvami byla vlastně také vytvořena. Bretton Woodské smlouvy zakládaly Mezinárodní měnový fond v roce 1944. Takže vlastně do roku 1948 tím člověkem, který zabezpečoval agendu v Mezinárodním měnovém fondu, byl Jan Viktor Mládek a ve Světové bance Antonín Baš, což byl takový souputník Mládkův. A teprve po tom roce 1948, po jaksi únorové revoluci, kdy Mládek se rozhodl zůstat ve Spojených státech, požádal o politický azyl, bylo mu vyhověno, tak vlastně československá vláda musela řešit problém, koho dosadit, protože na tu pozici guvernéra Československo mělo nárok, protože Československo vlastně patřilo mezi ty zakládající země a proto jednu tu pozici toho guvernéra obsazovalo. Takže záleželo na tom, kdo byl guvernérem centrální banky a kdo byl zástupce guvernéra centrální banky a tito lidé vlastně automaticky postupovali do Světové banky, protože ta Světová banka zasedala ten její nejvyšší board samozřejmě jenom občas, nemuseli tam být fyzicky přítomní dnes a denně. No a díky společnému hlasování Československa, Polska a Finska se v roce 1948 podařilo prosadit, že vlastně společným vyjednavačem v rámci Světové banky bude Polák Baranský a potom, když v roce 1950 rezignovalo Polsko na svou účast, tak vlastně ve sboru ředitelů Světové banky potom působil i ten Bohumil Sucharda. Zástupcem Mezinárodním měnovém fondu byl od září 1948 a je velmi zajímavé, jak jako první informoval o tom, že byl akceptován vlastně těmi strukturami Mezinárodního měnového fondu jako zástupce Československa, jako ten výkonný ředitel Kabeše, ale depeší přes kancelář ředitele Živnostenské banky.
Vy jste poměrně dobře mapovala korespondenci Bohumila Suchardy z Washingtonu do Prahy. Sama jste vlastně při té přípravě pořadu zjistila, že psal, řekněme, každý týden, jak jste říkala, takové relace do Prahy. Jeden z těch dopisů nebo ukázku z jednoho z těch dopisů si teď můžeme poslechnout, je z července 1949 a Bohumil Sucharda v něm popisuje názory Američanů na, řekněme, hospodářský a ekonomický vývoj v Československu.
V diskusi o možnostech prohloubení hospodářských styků se Spojenými státy, pokud jde o oživení na podkladě úvěrových transakcí, uvedl vedoucí hospodářského odboru State Departmentu Thorpe za přítomnosti referenta z oblasti východní Evropy Špígla toto. Odhaduji Československo tak, že je neschopné reprodukovat dolary či jinou konvertibilní měnu a v důsledku toho považuji Československo za neschopné splácet dolarové úvěry. Tento odhad se opírá nikoli jen o zhoršenou situaci na zahraničních trzích, ale též o vnitřní hospodářský vývoj Československa. Úvěrovým transakcím navíc brání to, že podle jejich názoru Československo nemá volnost v rozhodování, kterým směrem bude řídit svůj zahraniční obchod. V případě poskytnutí úvěru na bavlnu se obávají, zda bychom toho úvěru skutečně k nákupu bavlny použili. Po mých připomínkách mi pravil, že i kdybych měl pravdu, jsou ještě jiné věci, které mohou být pro rozhodování Spojených států závažnější. V souvislosti s tímto rozhovorem pokládám za účelné zmínit se o informaci, podle níž tři přední organizace Spojených států v čele s Úřadem pro hospodářskou spolupráci, pověřeným dozorem nad dodržováním Marshallova plánu, provedly důvěrná soukromá šetření v Československu a mezi příčinami hospodářských potíží, které mají odraz i v našem zahraničním obchodu, uvádějí neschopnost vedoucích pracovníků, osobní řevnivost a intriky, a to i mezi členy komunistické strany, a nedostatečnou pracovní morálku, a to i v poměru ke státům jako Polsko nebo Jugoslávie.
Tolik tedy korespondence Bohumila Suchardy z Washingtonu do Prahy. A opačným směrem šla samozřejmě korespondence, zřejmě předpokládám plná pokynů, jak jednat, jak vystupovat, nicméně z toho všeho, co jste mi ukazovala, já jsem vybral jeden dopis velmi krátký, je ze září 1949, je to žádost tajemníka sekretariátu ministerstva financí Jaroslava Vacla, kterou poslal Suchardovi do Washingtonu. V tom dopise bude zmiňován Jaroslav a tím Jaroslavem je tedy míněn už vámi zmiňovaný minister financí Jaroslav Kabeš.
Vážený soudruhu, prosím, abys přijal od Jaroslava a ode mne srdečné pozdravy. Na příkaz Jaroslava dovoluji si tě zdvořile požádati, aby laskavě obstaral jedno plnící pero značky Parker na Inkoust, které laskavě předej Lácovi s tím, aby jej vzal domů. Zdravím tebe a ostatní soudruhy srdečně a přeji vám mnoho zdaru a úspěchů.
Tak konec legrace. Teď popravdě, jak by se dalo velmi stručně zhodnotit to Suchardovo funkční období ve Washingtonu a proč nakonec byl odvolán do Prahy?
Ta jeho mise ve Washingtonu na mě působí tím způsobem, že zřejmě on plnil doporučení, která přicházela z Prahy. A je pravdou, že on byl odvolán ve chvíli, kdy odstoupilo Polsko, rezignoval ten zástupce těch zmíněných čtyř zemí Baransky a Československo se rozhodlo, že v těch hlasováních se nebude účastnit, tudíž už tam ta pevná mise Bohumila Suchardy nebyla nutná a on se vrátil do Československa a rozhodně v tom Československu už tedy byl na konci roku 1952, i když Československo z Mezinárodního měnového fondu vystoupilo vlastně až na začátku roku 55 s tím, že ke konci prosince 1954 je ten výstup jakoby datován a Suchardá potom po více jak 25 letech se k tomu vyjádřil, takže Československo bylo donuceno z toho fondu vystoupit, protože fond proti Československu uplatnil jeden konkrétní článek, je to jeden bod článku 16, který upravuje vystoupení z fondu a právě s ohledem na to, že Československo není schopné splácet své závazky z jednoho prostého důvodu, protože provedlo měnovou reformu, aniž o tom kohokoliv z Mezinárodního měnového fondu informovalo, aniž projednalo postup té měnové reformy s kýmkoliv z Mezinárodního měnového fondu a to ty stanovy Mezinárodního měnového fondu přikazovaly těm členským státům takovéto zásadní kroky konzultovat.
Vy jste zmínila měnovou reformu a konec roku 1952, kdy už Sucharda byl zase zpátky v Praze. On ten jeho podíl na měnové reformě je, řekněme, organizační, protože určitě nebyl tím člověkem, který by o ní rozhodoval, ale co udělal pro to, aby dobře proběhla? Já vím, že jednal v Sovětském svazu o tisku těch budoucích bankovek, ale zdá se, že jakoby nic zásadnějšího s jeho jménem v případě té reformy spojeno není.
Najdeme Suchardovo jméno v souvislosti s takovou tou formální stránkou nejenom měnové reformy, ale vůbec podoby československé měny v komunistickém období, protože on rozhodně už v roce 1951 byl členem výběrové komise, která vybírala vlastně ty grafické návrhy na podobu nové pětistovky tehdy. A v tom roce 1952 vlastně ho Kabeš poslal na jeho další zásadní misi, tentokrát na východ, ne na západ, do Moskvy, jak jste zmínil, tedy vyjednat se Sovětským svazem parametry smlouvy, nutno říci tajné smlouvy, o tom, že v Sovětském svazu budou vytištěny bankovky pro potřebu připravované měnové reformy. To znamená, že Suharda musel být zasvěcen do těch detailních plánů, protože měl dojednat množství papíru, množství tiskarského inkoustu a já nevím čeho všeho, čili musel chápat, že se připravuje něco jiného, než čeho byl součástí v tom roce 51, když se jednalo o československé měně, která by měla být tisknutá v Československu.
V 60. letech bychom Suchardu našli na různých postech. Náměstek ministra, předseda ústřední komise lidové kontroly a statistiky. V roce 65 je jmenován ministrem, předsedou státní komise pro finance a mzdy. V roce 64 dostává řád práce a 21. ledna 1967 se stává ministrem financí. Byl to člověk, který byl do vlády povolán s nějakým záměrem něco reformovat, reorganizovat, měnit?
Já si myslím, že to byl člověk, který byl v té chvíli na ministerstvu financí na vysoké náměstkovské pozici. Jak znám fungování státních úřadů, dovoluji si říct, že náměstkové jsou téměř stejně důležití jako ten samotný ministr, protože jsou to oni, kdo připravují ta zásadní rozhodnutí pro ministra, který musí obhospodařovat vlastně celé to ministerstvo a bez svých tedy kompetentních a loajálních spolehlivých náměstků by se neobešel. Takže ta volba byla přirozená, ale rozhodně Bohumila Suchardu nenajdeme v těch 60. letech uvnitř nějakého tvůrčího intelektuálního kvasu, nezapojoval se do diskuzí, rozhodně tedy ne v té úrovni, že bychom jeho články našli v tehdejších odborných časopisech, jako byly Politická ekonomie, Finance a úvěr, Národohospodářské plánování. Tam prostě Suchardovy texty nenajdeme. Najdeme tam články těch ekonomů, kteří se angažovali v té otázce jakési reformy v rámci ekonomického ústavu, který vlastně byl tou institucí, která ty přípravy zaštiťovala, ale on rozhodně byl v ekonomii vzdělaný a rozhodně musel mít po těch letech, co na ministerstvu financí strávil, velmi dobrou a správnou představu o tom, jak to ministerstvo funguje.
Rok 1967 a Suchardův spis Ekonomicky myslet a jednat.
V nových podmínkách hospodaření podniků končí systém fasování mzdových fondů. Vývoj mezd bude závislý na vlastních vytvořených zdrojích a bude ovlivňován především nepřímo pomocí ekonomických nástrojů a pravidel. Podniky, které efektivněji hospodaří, lépe zhodnocují materiál, energii i lidskou práci a zabezpečují společenské potřeby i vyšší přínos národnímu důchodu, musí mít možnost lépe odměnit své pracovníky i mít víc prostředků pro svůj další rozvoj. Jen tak vznikne neúprosný ekonomický tlak na zaostávající podniky proti neefektivnímu vynakládání práce a prostředků, které je v protikladu se zájmy a potřebami společnosti. Tato diferenciace mezi dobrými a špatnými podniky patří k základu celého procesu, který je namířen proti rovnostářství v odměňování. Konkrétní formy musí využívat především pohyblivých složek mzdy, prémií, odměn, podílů na hospodářských výsledcích, které umožňují pružnou a výraznou diferenciaci v odměňování podle složitosti, odpovědnosti a obtížnosti práce a zejména podle jejich skutečných výsledků. Výsledky roku 1966 nasvědčují, že jsou ještě rezervy. Ve srovnání s rokem 1965 stále nezabezpečujeme růst výroby vyšším stupněm produktivity práce tak, jak odpovídá potřebám společnosti. Nevadilo by, kdybychom zaměstnávali vyšší počty pracovníků v oborech, kde to je potřeba z hlediska strukturálních změn a vyššího využití základních fondů. Ale jestliže se naše výroba orientuje stále na starou, neprogresivní strukturu a neatraktivní sortiment a do takovýchto oborů přijímáme nové pracovní síly, kterých nemáme na zbyt, je to závažný prohřešek proti nejzákladnějším zásadám efektivnosti výroby.
Ono to vůbec nezní špatně. Na druhou stranu dalo by se říci, že v tehdejších novinách lze podobných článků úvah najít asi spoustu. Jinými slovy, těžko označit Suchardu za nějakého, řekněme, revolucionáře nebo velkého reformistu v té době. Asi ne, vidíte.
Asi bych to viděla stejně jako vy. On vlastně využil jenom to instrumentárium, které mu dával jak návrh nové soustavy plánovitého řízení z roku 65, tak zásady urychlené realizace té nové soustavy řízení z roku 66. Tam se prostě pořád dokola diskutuje o vztahu trhu a plánu, o zbožně peněžních vztazích, o hmotné zainteresovanosti. A ta hmotná zainteresovanost vlastně byla otázkou, kterou bychom dneska asi mohli přeložit jako preference nebo vyvolání zájmu u těch jednotlivých ekonomických subjektů, aby se podíleli na hospodářském výsledku. A Sucharda patřil k té části tehdejšího ekonomického spektra, které se domnívalo, že by ta ekonomická zainteresovanost měla být realizovaná na podnikové úrovni. Čili nejsme vlastně v té úplně tržní ekonomice, ale jsme v jakémsi tom mezistupni, kde ty podnikové, dejme tomu dělnické rady, mají být zaangažovány do výsledků toho konkrétního podniku, čili taková ta jugoslávská cesta, když to řeknu trošku vulgárně.
Je zajímavé, že Bohumil Sucharda, ačkoliv tedy setrval ve vládě v podstatě až do září 1969, tak se nijak zvlášť neangažoval 21. srpna 68. On sice je podepsaný pod prohlášením skupiny členů československé vlády, kteří odmítají okupaci vojsky Varšavské smlouvy, ale nějak víc tam jeho jméno nefiguruje. Vy jste mě ale upozornila, abych spíše než tyhle politické události kladl důraz na to, s kým se v těch vládách potkal, nebo v té vládě, v které byl. Která jména jsou pro nás v tuhle chvíli důležitá?
V té vládě se setkáme se jmény jako Gustav Husák, Ota Šik, Lubomír Štrougal, čili jména, která jsou spojována s tím koncem 60. let, ale je také třeba připomenout, že ministrem, a myslím, že školství, byl Vladimír Kadlec, což byl v polovině 60. let rektor Vysoké školy ekonomické, který po roce 1968 také odešel z těch jakoby politických a vládních funkcí, nicméně rozhodně v té vládě se s ministrem financí Suchardou musel potkávat a my potom Bohumila Suchardu v 70. a 80. letech potkáváme v neformálních strukturách, které se vytvářely právě kolem profesora Kadlece, který organizoval něco jako ekonomické semináře, kam docházeli ekonomové, kterým byla potom v roce 1968 vlastně vzata možnost, aby se v té své oblasti realizovali, takže v té skupině můžeme najít Václava Valeše nebo Miroslava Grégra nebo právě Bohumila Suchardu, který tam docházel jako jakýsi odborník na finanční politiku nebo na finanční oblast právě s ohledem na ty svoje zkušenosti v ministerstvu financí a předtím v Mezinárodním měnovém fondu a také vlastně na začátku 70. let, když působil na Vysoké škole ekonomické jako vyučující, tak s tím Vladimírem Kadlecem mohl přicházet do kontaktu.
V září 69 je z funkce ministra odvolán a následně tedy zbaven všech funkcí. Rovná se, nastupuje normalizace, chápu to dobře.
Nastupuje normalizace, ale to, že Bohumila Suchardu najdeme teda v té době, v těch minimálně prvních dvou letech na Vysoké škole ekonomické, jak nasvědčuje tomu, že do určité míry se s principy normalizace musel nějak srovnat, protože na takovéto vysoké škole nemohl v té době určitě působit nikdo, kdo by minimálně nesouhlasil třeba s příjezdem sovětských vojsk a s řešením té situace. Ale to, že odešel tak krátce, může znamenat, že s tím měl problém a že třeba odolával takovému tlaku.
Nicméně, když zemřel, tak se v nekrolozích objevila informace, že k jeho studentům patřili lidé, kteří se po roce 89 podíleli na vytváření nového československého bankovnictví. Víte něco o nějakých jménech Suchardových žáků, kteří to mohli být?
Neslyšela jsem nikdy o tom, že by se někdo k němu hlásil. Četla jsem nějaké články lidí, kteří se pozitivně vyjadřují o jeho znalostech, dejme tomu fiskální a měnové problematiky, ale je těžké spojovat si jeho dvouleté působení s nějakou konkrétní školou nebo žákem, které za sebou zanechal a které ovlivnil, protože podle mého názoru mohl učit nějaké mezinárodní měnové instituce, mohl přednášet problematiku, dejme tomu, finanční hospodářské politiky, ale v té chvíli už se museli na té vysoké škole učit principy, které byly zcela odlišné od těch, ve kterých on byl zběhlý.
Z Vysoké školy ekonomické on odchází do Státní banky československé na takové místo, které je zajímavě popsáno, ekonomický poradce v ústředí. To zní hodně zajímavě. Nicméně zase ty nekrology později, řekněme, chválili Suchardu za to, že měl společně s profesorem Františkem Vencovským, což byl poradce předsedu Státní banky československé, vliv na takzvaný měnový konzervatismus, čili to, co tady, řekněme, se projevovalo tím, že Československo nebylo tak silně zadlužené jako třeba Polsko nebo Maďarsko. Zpětně viděno, bylo to tak?
Já pokud znám fungování Národní banky v době komunismu, tak vím, že největší problém té státní banky vždycky bylo uhájit si tu pozici té samostatné instituce, která řídí měnovou politiku, protože samozřejmě ingerence vlády byla silná a dohadování těch kompetencí mezi ministerstvem financí a tím centrálním bankéřem byla vždycky komplikovaná.
A máme tady ještě UV.
Ano, přesně tak. A vždycky ten, kdo byl v čele státní banky československé, tak to byl samozřejmě v prvé řadě člen komunistické strany nebo jejího nejužšího vedení. A je pochopitelné, že takový člověk potřeboval kolem sebe mít lidi, kteří té měnové otázce rozumí, protože Československo nežilo v nějaké kosti ze slonoviny. Ta hospodářská politika, hospodářská kondice Československa byla mezinárodním prostředím ovlivňována a takovými lidmi nepochybně byli jak Bohumil Sucharda, tak zmíněný profesor Vencovský, který konec konců také byl jako poněkud nechtěnou personou, protože se hlásil k dědictví Karla Engliše. Takže tam se určitě na té pozici těch poradců a těch, kteří vlastně říkali, co, jaké číslo a jaký pohyb na světovém trhu znamená, takoví lidé tam určitě uplatnění našli.
Poslední téma ve stručnosti, Bohumil Sucharda po roce 1989. On se do toho hospodářského života, i když už to byl starý pán, ještě nakonec tak trochu zapojil, byl konzultantem hospodářské rady federální vlády. Stalo se tam něco zajímavého, zásadního, nebo ovlivnil něco, co by stálo za zmínku?
Já vlastně jsem vycházela z toho, že jeho spřátelenými osobami byli ti lidé, se kterými se potkával v těch seminářích v 80. 70. letech u Kadlece. A tito lidé, třeba právě Vlasák, byli těmi, kdo organizovali vlastně ten alternativní tým ve vztahu k tomu týmu hlavnímu, který vedl Walter Komárek. A oni se potom vlastně jakoby v úvozovkách realizovali na úrovni české vlády, protože získali podporu Petra Pitharta. Ale do jaké míry tam byl skutečně Bohumil Sucharda angažován, to vám nedokážu říct, protože v žádném textu ani ve vzpomínkách Zdislava Šulce, který je v tomhletom směru velkým zdrojem informací, vlastně to jeho jméno na konci těch 80. let a nebo na začátku 90. let už vlastně nenacházím, ale máte pravdu, že už je to krátce předtím, než Bohumil Sucharda se úplně stáhnul. Myslím, že poslední text publikoval někdy v roce 1991 a zase je to vzpomínkový text na jeho působení v Mezinárodním měnovém fondu, nikoliv nějaká
úvaha.
Přesně tak k tomu, co teď by se mělo dělat.
Bohumil Sucharda dožíval s podlomeným zdravím, trápila ho řada nemocí, prodělal několik těžkých infarktů, zemřel v únoru 2009 ve věku velmi požehnaném, bylo mu nedožitých 95 let, ale přeci jenom jedna věc, týdeník Euro ho označil za jednoho z největších českých ekonomů a finančních a měnových expertů 20. století. Z toho, co jste mi dnes tady vyprávěla, já bych to možná takhle úplně neviděl. Co si o tom myslíte vy?
Ano, on byl po celé komunistické období, dejme tomu, nebo část toho komunistického období do konce 60. let určitě postavou, kterou najdeme v významných jednáních, podepsanou pod významnými doporučeními, byl člověkem ve Washingtonu, byl v rozhodujícím okamžiku i tím člověkem v Moskvě. Nicméně vždycky ho tam spíš vidím jako toho úředníka, jako toho, kdo měl reprezentovat a naplnit nějaký příkaz, nějakou normu, nějaké zadání, než tím jakoby svébytným teoretickým ekonomem. A možná je to omezující, ale dívám se vlastně na něj i skrze ty texty, které jsem mohla číst, skrze to, že těch jeho textů, které by otevíraly nějaké diskuzní téma, které by se třeba v těch 60. letech vyjadřovaly k nějaké otázce, vstupovaly na tu agoru, kterou představovala ta politická ekonomie nebo finance a úvěr, tak vlastně mezi tyto lidi on nepatřil.
Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný Bohumilu Suchardovi, ministru financí v letech 1967 až 1969. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Josef Trávníček. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou www.rozhlas.cz/+/portréty. Děkuji Antonii Doležalové, někdy zase naslyšenou.
Já moc děkuju za pozvání, nashledanou.
A spolu s ní se loučí také David Hertl.